Mkoloko tata mauli fezi kibarikani ni watu sibaliduko la Joyce Meyer Ministries. Mi muitu melekali kakamukana. Mwami inelo kaufela kona zaba tamulimu kamule na Jesu Kristu. Chwale kibakai baba la pela. Chwale mbabakai baba la pela. Nikambola nimi na kize kuswa nifela. Manzwi yedu bulela angalu salapedi. Mwale muha kulikonia. Manzwi yedu bulela angalu swanisa kutapela zaluna. Nina nimi bulelo yeni bulela angaye bizwa tapelo nikubulela. Usika wala pela mwana hao kuli apuluswe. Nikuwa kwa mkushuko ni kezela hao suzi muambole kuli sabela kuli. Wako na kuikenya mwadi kazema suezeko na kumweza kuli ayeto longo. Ulapele ni mubulelo. Ulapele ni mubulelo. Isaiah 58, timana ya 9. Kambe baba kambe ne mutwire ezene niswanira kutalusa kacheku kambe baba mukambe ne mubulezi kuri ninskena ya kwa 10 kono mubone mwali tokwa nina nali tokwa mulimu usebeza butungi kuna nimanzu yazo mamulomo waka mini bulezi kuri nina zaniyama nizwelela kwa hule kono aki kuri ni dukile baba ngata baba bulera hula akibalukile Kacholo nimi na baba kuzize. Kono amulu tulusi, kono nimi na. Kufumane ya kulikuwa amboliwa, kusukuliwa, kubibe chwalo. Mini bata kusukuluwa, ni bata kubaya iketile hande. Niomu hulu kusinyanako. Ni bata tukuluho, zene ni ingire mwanako ya lidi moze 5, ni bata kulinga nako na ye mazeza yake tali zoho. Anila tikuwe mbela, niku hela hela fela, nitalu sakuli. Nibata mulimuwa nibo nisemata, ama nzwi, aka mwanzila. Ye kati sakuhuli, sasa hapa kuna, nilikute, ni mulimu, kuli nisikena bulerarika, ze kuna kunitamisa ni baba ngu. Kimulimu fela yako na kusuluna ya taba ye kuluna. Ayaba kuna ni muti anana kuli hato kituto yu, kani swalira efande. Mini kaikutaza nilino sakuli na itokwa kubwe chwalo. Isaiah 58. Timana ya 9. Chwa hili ngolo za Isaiah 58. Litabisa hurumiri bulela zela tamulimu. Tuto ye italusa kari tapelo zaluna. Michwale hauka vizamu na bupiro ukaku alaba. Ukahueleza ye na uka alaba kina yo. Mubabaka ye baba kona kula atala kazo yo. Haiba, haiba, haiba. Kau felamu bulele muli, haiba. Kono hau kona kuzusa choko ye inzikuwe na nibabangu. Ulisele kusupa munwana. Kubaba mbaba nani choko. Miuzu se minelo kaufela. Minelo ya buhupalezi. Buhali kusaluka nimi bulelo ya silafezi. Kona kuli, mulimu ubulela kuli. Ubata kuli ni kualave, hau viza. Ubata litapelo za hao zialavi wekanako. Kize, zao sanela kweza kuli litapelo za hao libe. Ni mata. Nenina nibu itamu kakweli anji mana kamba kweli yefe lile kuli nilapele au huru kufita mazazi kaufela. Anta usikuli ni kuwa mifama nwele kanako yenga atalihola. Kono nita usa kuli nilapele lika kanako. Natalimela nikulapela nikubona lika nikulapela kanako. Kabu itumelo milumbeko likupo nikulapele la babangwi. Mini tabela litapelo le alabiwe. Aniba atiku ipea mwavita mwavika ze sinatuso. Mika chwalo nikasinyanako. Mina lumela. Kuli, nikaikabela nimina, seni ipumanela. Nilimela kuli mulimu, ubeleka nina kabutungi. Kwa mana kama nzu yazo wa mamulo moyaka, kuli mulimu akonekuwa na alaba ditapelo zaka kanako kuzwa mwabuswe. Mi aniboni kuli, nina nibutata mwama nzu yazo wa mamulo moyaka, kono butata bobu mbobu yeza kuli kibobu hulu butoko ala ditapelo za mulimu. Kona kuli, kacheku nikambola karika zemusu nila kweza kamulomo ni zemusa swanizi kweza. Luka ambola zemusa swanizi kweza pili. Sapili seluka kupamulimu kuli, alubonise nako kuliluweze mini kupala kuliko na matete kwa amande mulimu wakani yeza six forces unibonise mi aiva ukani lumelisa zona nikunitusa nikalisela aniko nikulieza kusina tusa ya mulimu kono kani iti haiva aluzibisa nikulufamusa lwakona kubatatato kulilulisele sapiliki kulisela kubatisisa vumaswe nikubila ela. Hauko nikubilaela kama sebezi, hauko nikubilaela kama muhuru wa hao. Hauko nikubilaela kama mota ya hao ya kale. Kamba mane zenzi kao ferazeri mwandu za mina ze musabati. Muna yene ulu mezimu limu, niba na vene ula pelezi. Bana ba Israeli mia ninakulisela kwa mbula kawona na bamba ezili halupa musipiri wa mazazi ya lishuminikani. Kima swabisisa. Mili wa kanda kezo, nilikuli na basa tuweliku vila ela. Fowa nuna baswa nila kuitumela, bona ba vila ela. Nibaswa nila kuitukiseza kwa mbola lisepiso za mulimu. Konona ba pila ela ni kutonga. Batongoka kamushe, ni kutongoka kamulimu, ni kamana ene ifile kimu ngabupilo. Yene inela kwa lihalimu. Mane na batongokile kalilu ni mulilo oneo yemi mwali sedi. Batongoka kalika kaufela. Luka talimela niti mwali buka zeta lukulimbone kulimbela niti. Exoda 15 timana ya 24. Kana nibuze nji kumina kuna niya tongoka. Mwendi nimile muse basali wakona ahuru kununa. Akikuli niliselavana kuno taba yeye fumane ahuru ni basali. Onafaa ni saupula mwana nieleza mulimu kulini kone kuwa musali ya inzi kwa tasia munaka. Kono nekulita ata liwaka ninuhulezi mwanzira ye masu. Mine ni ipulelezi kuli akuna muna ya kanivulele laza kueza. Mi kachalo mwaikonka kari pulelo ze kana kweterele. Mimu ifumana mwavutata kuipea kwa tasia sika kufitelela onafo amuka bonasi nulo ya litaba. Mi chwalo na hupula Davida mwana haniranga kurumela mwari kazengata. Mane na kona kweza zene nisaizi. Mine ni kona kweza chwalo. Chwalo ni kuna nuna kwea kusiri ye muratua ye muratua. Kiwe na fela ya kona kweza likakau fela. Kono akimona momu inezi kono kona mone ni inezi. Kono mwaziba baba hulu kwa msebeza baba miluma minamu aseha ni kweza kulikiri papali. Zaeza kaofera kikunya ndisabatu nikulu maluma chwale waza waya uyoseba. Aluhulu senitaba ye ahulu yani filika nisa ahulu. Tuto yaka chenu na ilata ni zivi njimi na mwa ilata kuno nana ilata. Exoda kaohanyo ya 15 timana ya 24. Misi chava sato ngoka. Kataba ya mushe tsali luka nwangi. Exoda 16 timana ya 2. Vana va Israeli na batongoka. Kataba ya mushe ni aruni mwa lihalupa. Kaohanyo ya 17 timana ya 3. Amubone na batongoka nzira kaofela kuzwa Exoda kufita numero. Inge wapotoloha fela wapotoloha mama lundu aswana. Kana nimi lemuse amu tongoka mwa siyala. Mane nifumanita lusomali bukaze fataliso. Kambe neni ngozu kambe nakona kumibulelela kuli mubone niti. Kabu maia nuhupuli hande kulitalosa nkono ibera kuli kutongoka kikusiyalela. Kikao nibwela kutongoka kikusialela limbeka mi unanulwe. Kabu chwalo. Lwakona kweza zaba na ziba Israeli kambaza Jesu njifasfapano lufeli tumbo kumulimu. Ni alisio handelika lusana animata faalimu amulomo kambali prelo zamina. Muna animata faalimu amanzi amina kuna mutu yako na kumibwela kumbwela esika semu sabati. Chwalo. Mukwaluzi meto kao fela mulitari mezi. Mafilipi 2 timana ya 14. Na ilata ye. kwa hata bisakali nako anili mukwaule kwa mafilipi atu utimana ya 14 kuri mubale inge mukuzize mia nitoke kulitana kwa eterere ezali ntoka mukana linto kamukana mawe mulimo waka aniko nikutongoka anikeni sandu aniko nikutongoka nizama ya samoto mamu kwakwa aniko nikutongoka kaliteko zefa halimu aniko nikutongoka kamubuso wakona kubala perisa wakona kubelani iti isi nikutongoka mweze litoka ufela. Kono twale anizibi kumina, kono anizibi kulina, kona kuzwela pirikali za zika ufela. Nibela fela niti. Mwende kuzusa kutongoka, nikununu nalinto. Zeo kizona zeni talusa twale faa selo ambola mayemo ya mangi. Niava tezu ya hulu nikufuto malelwa Nitalusa mina baba ngi ne mutongoka ne mukena mone mutongoka kasipura semuvata mutongoka kadi selile limone ya mwameto kono mulata mukoloko mbata kubona mwasimbwi kana mwaziba sasulisona lutwa ezibunde ili mwasi de la landa saluna luhaipilwe minelo ye minde. Nitausa nakona kwa kwa India. Mi wakona kuzama mazazi ya mangata. Mi anibuleli fela kono mazazi kutakwa liputeho. Mane vaina fande. Bakona kuina fande na koe terele anzuku libaeza ngachwa nkono bakona kuina basa ikwa nduye tuna. Mi anizibimi bili amina kono nito kwa tuso. Kizenga atazeru nani? Kono kibu mai. Zeru eza fela kikutongo kafela kasi yemba. Seru sina. Kono kwa kona hala kuchincha. Kuchincha mane kapiripili, mane kuchincha kapiripili. Kubanibui ketelo busiu kachenu. Seki sona ni lalamu seto fafasi. Wakona kufamu limu lingolo au salati usike wa mufa. Kono wakona kumemamu limu uli nibatamu limu ubusemu lomo waka. Mini batakuli na kokao fela unile muhise anisa kutabisi kamanzwi. Usike wani tuwele la inge nizwela pili kasona hape anilatikuli nizama eni sona. Nibadilesi lilanda se kufitamane ni chincha sifateho. Mini saye keza kubala ape. Chole mwaziba David anana matataya hakuli ukuzize. Winzi fela kuli nitalusa kuli kuzolela manyalu walu nafaa kalezi. Mutule fela halalu wabula ya kuli alati mutu. Nitalusa kuli nenina nilidu mwaze shumi kuketali zoho ane nifumani eni lata. Nyambola muna isi kemu sadi, kana. Kono mubabaka iwaba tabire kuline nivira nizela ye terele kuli ukone. Ukone. Nisepakuli mutabire kubani muluti yake nile divakani yake nile. Mafilipi 2:14 mweze kaofela musa bila eli musa tongoke kunyazawala kamulimu. Se kona sene sini hapile. Kamulimu. Anitongoki, kono kamulimu nilulumira kuri wae tereza. Kaniti anilati chwalo. Mulimu nisepakuli unanizibo kaufela, uzibarika kaufela, kono anilati se. Kona kuli lubera kuli zwelela kwali neko zepedi, kono lulumira kuri mulimu wae tereza. Mihaiba lulumira kuri linto kamukana lisebeza hande kubatu wabalata mulimu. Kumina baba ziba kulilwa kuna kuhua ni kukambele la mwakeleke. Milumbeko ya kachenu neliende mutukawafela wako na kutuwa hande. Mimwa ziva kukutaza. Kwa tabiri saka cheku, kono, muswanera kuya kwa malapa. Balili mbaba na kuya ni mina. Nina amane ni ya kwandu. Kawi tumelo ni kaba fadi taba la mubulo. Winyani. Kaka inyani aiba mwakatokwa. Kono kiwa baka ya baba ziwa zeni talo sakao fela di tuwao la hande. Kono chwale iswanela kubeleka uhuru na kweru fita mwamatata. Na ibelekezi Jesu, mwasimu ya na kwebalituwa na balo vezi. Nelina ni kubeleka ka Jesu na kweyana ali mwali halupa. Mazazi ya mashumi ni katu tumo ya mwali halipwa. Kona fo ana aswanela kubeleka ali kusatani, nie na ali satani. Satana ambula ni Jesu, nie na ambula kusatani, uswanela kuitutakuwa alaba satani. Mulisele kumutuela ngani kwa mbola ni kumifirikani. Bati ni kutuwa kufirikana, satani ubulela kuli nifirikani. Satani ubulela nga kulibana baka wakawa mambu tata, bana baka wakawa mambu tata. Uswanela kuituta yodu kambulela nga. Kano chwale ukaba mwambuliru wa satani. Kamba wa mulimu. Kuna kulilubata kufelisa zeza ku, kutongoka, kubilaela, ni kukanana. Sesi tatama, sesi ndeki kupira se. Kuseba kuatula kunyefula kupatula baturi kunutu. Luswanela kuituta kukwaira mafosi saba tuisike kupatelaza. Mane auna kuziba za ezize. Ha, mane auna kulumira ene ni woni mabani anaeza zeza mukete. Ni mukete. Mawi. Kenya lui kutusa ngabutuku bolu saswanizi kweza. Kinto fela ya mubidi. Fela. Lubata kubulela, lubata kubabona, lubata kubaziba, lubata mama yemo kubulela. Nikamibulela ya sesu ingi umuka itasisa mafosisi kubulela li kazemu saswanizi kubulela. Kakubulela li kazemu saswanizi kubulela kamukana. Mane kutisa butata mwabu pilo buahao. Kane na ukira wabulela kunuti ya mutu mane kufumana kuliva utwile. Hakuna kuluka bobu chwaru. Matthew 7:1 kufisa 8. Kibibele ya busiu ni nani ya mangata. Tabaye ya kiaka kono kia mulimu. Musike muatula ni kunyefula ni kunyaza kuli nimi na musika nyefulu wakamba kunyazwa. Amu nyefula ni kunyaza. Babamu nimi na muka nyefulu ni kunyazwa. Mwasi waka saa Winston isunda zepe lize ferire neni luta kakuhulisa zeke za mpoya sishemo. Mikamu kuluka nila kamata usebe lise kawawangu. Ukasebe liso kuwe na chwalo. Kamba ye ketari zoho kituto yete zikayo na fela. Ulisele kwa atula mwa watule la babangu kona mwa uka atule lwa niwena. Sishemo sofa babamu kona soka fomana niwena. Kantikingi so utari malutaka. Loli mwalito la mwana henu. Kantia ule muhimu simo, lolu inzi mwalitola hao, lolu kutakara. Kinga oba takuzu salutaka mwalitola mwana henu, kula hao lito unani musimo. Jesu ali, wakumina ya sinamulatu, ave wapiri kuposalichwe. Bundeboni kona kubulela, tukelo yalu na kufela kuri lunyaze yomumu. Onafaa anitoloki za kunyaza sibi. Kitu kelo ya luna kuri, luzibe sibi kuri kimulatu. Luswanela kunyaza sibi kono, luskelo anyaza batu mafosi. Kuna nishu tano, hanina kweza chwalo, mutoko mele. Kambe kina kame natoko mele ahulu. Kina ya bulezi michwalo, mini swanela kuchamanzu. Kibabaka ya baba otisi za koni zuelela. Anibuleri kakubereka dika mwabulu medi. Hanitalu siku lilulukela kumenyezabu maswe ni kutabela misewezi ye maswe. Nibuela kuli kima ikuto ya maswe kubatu. Nilumela katulo ya ambola kuli maikuto kubatu aswana. Ukona kweza chwanitaba ye chwaru. Anikoru imani. Luaziba sena bae zize kuna kimuli mufela ya zibali bakala kezo. Mina kuna kumibulea ya kuli kuna nibatu wabalo beiriri piru. Kono aluzibi zaba ezanga, lika zaba ezanga. Vungata wabatu wabakatazi, kono kuna ni batu wabamaswa, haba nanu hangafela ni kweza ze maswe. Kuna ni zeza, lida mwabu pilo wabo na zeba utusabu tuku. kambali kazeza la mwabu pilo zeba utusabu tuku. Mwabu pilo babo nakuna nize fosa alire, chwale mwendi balika ku sikwaela, nikuube alika mwamu sima o inzi mwate nikulibaliku isabu pilo babo na. Mikona sishemo samulimu kinayo, kichwalo. Kona kuli lukona kubrela kuli, mwaziva. Muzwale yani umwakubuka mikufosa alira mikalapela. Kichwalo. Timana ya five, wena muipi. Kalapili kuzusa musumo mwalito ya hao, kono kazusa mwalito ya mwana henu. Musike mwafali nto zeke nile, zeswa nilendabatu kwa linja. Musike mwane paliperela kulikuruve, nile muha kulikimo ya omaswe. Likaswana limi hatikele kama utu, michwale disukuluwe limi halule. Kachwalo lukalwe la minyako batu baba maswalu salati batu baba. Kono nilata se, mukupe mi mukafiwa. Mubate mi mukafumana mungongote. Mi mukakwalulewa. Mi wazwe la pili kubulela za kuatula ni kunyefula batu mwali tapelo. Mi nikwekeza litapelo. Kani niti luli aluko nikubulela kulili tuto ze za shutana. Usanila kubulela fa, nibata kuli ulapele, nibata kuli ungongote kufitela kukwa lulelwa. Ubate kufitela ukafiwa. Musike mwazwa mwali tapelo, zende lisata kono motoko melemo upilela nibatu. Motoko melema ikuto ye mubanga niyo na kubatu. Musike mwaba ni moya otata wakua tula babamu ni kunyaza batu. Mulimu wako na kula alabali tapelo zalu na kapili, alu itusasi shemu kufita kunyaza ni kunyefula. Kichwalo. Kibabangata, vatu marifasi, baba late hile. Vai kutoku ipata, kusabani zivo, kazefo salire nize kondire. Mibato kwa ulu tapelo kufita kunye fulani kuatula. Mimu azibakuli, kuna ni mangolo ya mangate hata aluso kakatulo. Nibata kushatuke la likaze tata masika sabula alu. Semu saswa nilikuweza kamulomo. Musike mwabule la mirelo haiba haisika kupwa. Niezi zeta baye mwanzi laka cheku. Chola anika mifari ngolo redi bila kulimbele nga na kumina. Mubata kuiteleza iteni ni sweli. 1 Matasolonika 4:9. Kazaku latana. Siyama balumelika ufela hamuto kikulirumi ngolele, kulimurutwe, kulimurimu, musonira kulatana. Mane mweze chalo, niba nabahabo, baba boni swali lato. Mwama sedoni akaufela, konova nabahesu. Konova nabahesu, lwa mikutaza, kulimwekeze kwa li lato leo hape ni hape. Mwekeze ka, mata kupila mwakozo muisevelize zamina kutalusa kamata. Kupila kakozo ni kuise zangangana kwa misevezi ya mina. Mimu seweza kama zoe ya mina, mumi mila elezi. Sese talusa, mupate ni misevezi muise zengana zamina mkwale milomu. Kichwalo. Luna babangwi lubulela hulu kufita kwezalika. Kono aluko ni kuziba dika zenzi mwato ya luna kuziba manzu ya luna. Luako na kubulela manzu ya kutongoka ni kununa ni kubila ela kutusabatu waba inzi kuluna mbumaswe. Miru kwa ulea munya kwa satani kulea kenu mwabupiro kwa luna. Kambe luwa kwa ulea milomo ya luna kuitumila kumulimu lika kaufela za luezeza. Kakuli mulimu ulueze zidika zengata. Zeru swanila kuitumira. Lukole milo morula pere likazeka lutusa ni batu babamu. Zeta tamika wafela nelili fezu ikiwalikani ni batu usibali lukola Joyce Meyer Ministries.